A ten film 7 rokov v Tibete nám celkom nahráva.
Áno, presne, pretože dá sa povedať, že nás aj tak trošku inšpiroval, pretože aj cesta môže byť cieľ.
Pekne si to povedal. Ešte máš nejakú múdrosť takto na ráno?
Nie, to som si len včera tak pripravil.
Tak? No. A prečo? A veď povedz, no, že ja som síce hovorila, len že to bolo krátko pred 7 hodinou, čomu sa my dnes budeme venovať krátko po pol 9. A už by sme to mohli povedať tak, že naplno.
No veď práve preto, že čomu sa budeme venovať po pol 9. Budeme sa venovať buddhizmu, čo sa týka filozofie, teda o čom buddhizmus je, akým spôsobom vôbec vznikal, kto je to Buddha, kto je láma, objasníme si všetky tieto základné pojmy a takisto sa budeme rozprávať, čo je čakra, aby sme aj Euku našu trošku potešili.
Aj karma.
Aj karma. No? Karma Koju sa dokonca volá buddhizmus diamantovej cesty, to je také tibetské označenie karma Koju.
A ty si buddhista, lebo o tom tak zasvetene rozprávaš?
Nie, ja nie som buddhista.
A neprejdeš?
Ani neplánujem byť buddhista.
Tak to je úplne perfektné. Ja si myslím, že už teraz, ak majú naši posluchači otázky, tak by sa nám mohli ozývať, pretože krátko po pol 9. tu budeme mať naozaj veľa hostí. Ak sa všetko podarí a ak všetko dobre pôjde, tak dokonca aj lámu budeme mať, dokonca nie v štúdiu, ale na telefóne, ale bude.
Na telefóne, pretože oni sú Láma Olen Idália práve teraz v Mangutove na Slovensku, kde prebieha také veľké meditačné stretnutie buddhistov, či už zo Slovenska, alebo aj z Polska, z Maďarska, ale o tom všetkom nám už porozprávajú naši hostia a veríme, teda pevne dúfame, že sa nám podarí spojiť aj s Lámom Olen Idálom.
A jak sa nespojíme s Olem, tak príde Rastio Sokola porozprávanie, čo aké to bolo, že 7 rokov v Tibete. Nenadarmo sme sa dostali k tomu, k čomu sme sa chceli dostať a už je všetko v poriadku, už sa počujem tak, ako sa mám. Nenadarmo sme spomínali film 7 rokov v Tibete, už tu máme hostí, ktorí síce, a ešte nevieme, možno aj boli v Tibete, a ktorí nám porozprávajú o buddhizme, tak ako sme avizovali.
Juraj Turek, ktorý je tlmočník, pretože sa budeme rozprávať aj s Lámom Olen Idálom, a Ľubica Edlingerová z občianskeho združenia Buddhizmus diamantovej cesty. Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Budeme sa rozprávať o buddhizme a hneď na úvod by sme asi mali rozriešiť takú základnú otázku. Je buddhizmus viac náboženstvo alebo viac filozofia?
Keď sa spýtate takto, tak určite je filozofiou. Je to jednoducho taký logický systém, ktorý hovorí o tom, ako sa veci majú. Hovorí o tom, keď ľudia chcú vedieť, tak ako funguje svet. Tak to vlastne aj Buddha prezentoval, hovoril, že to jeho učenie je v sanskrite dharma, to znamená presne to, že ako sa veci majú. Ale od tej našej západnej filozofie sa líši jednou vecou, a to tým, že vlastne súčasťou buddhizmu sú metódy, ktoré umožňujú ten pohľad, ktorý človek v tej filozofii má, aj dať do praktického života. To znamená, že nielen hovorím o tom, aké veci sú, aké veci by mohli byť a čo by som mohol zažívať, ale priamo nás učí, ako môžeme pracovať so svojou mysľou a so spôsobom, akým zažívame svet. Takže vlastne sú to aj praktické metódy, ktoré nás menia.
Ako sa mladí ľudia, ako ste vy, mladí ľudia na Slovensku dostanú k buddhizmu? To by ma zaujímalo.
Tak máme na Slovensku založených viacero centier v Bratislave, v Trenčíne, v Košiciach a v ďalších mestách. Informácie máme na internetovej stránke a tiež organizujeme prednášky práve Lámu Olen Idála alebo cestujúcich učiteľov, ktorí sú poverení práve Olen Idálom, aby učili o buddhizme.
Mňa ešte zaujala tá dharma. Ako tie veci vlastne fungujú? Dá sa to nejak popísať, ako je to základné
učenie? Čo je dharma?
Dharma je v podstate spôsob, ako funguje svet. Tak som to pochopil?
Dharma je ten názov pre tie učenia. Vlastne Buddha celú tých 45 rokov, čo učil, tak učil proste, ako funguje svet. A ako bytosti môžu nájsť časti, ktoré hľadajú. Proste preto, že keď človek nevie, ako veci fungujú, tak potom väčšinou nenájde tie správne výsledky toho, čo by chcel. Takže keďže všetci chcú byť šťastní v zásade, tak ak nie sú šťastní, tak je to preto, že nevedia, ako sa veci majú, ako veci fungujú, ako funguje ich mysel, ako fungujú veci vo svete. Takže o tom je celý ten buddhizmus.
To znamená, ja to takto skrátim a vysvetlím si to tak laicky. Keď sa dám na tú buddhistickú filozofiu, tak prídem na to, ako byť šťastná. Mala by
preto,
som, ak všetko dobre budú, pôjde.
Prečo učí, tak rado, pretože všetky bytosti chcú byť šťastné a proste keď má nejakú užitočnú radu, tak
ale veď niekto sa napríklad vyžíva v tom, že je nešťastný. Nie sú aj takí ľudia, ale tie asi nie sú buddhisti, čo?
No, to by asi buddhisti. Môžu, to je presne to, že bytosti môžu mať veľmi rôzne predstavy o tom, že ako chcú to šťastie dosiahnuť. Ale tie niektoré cestičky môžu byť asi divné, ale je zjavné, že moc to nefunguje.
Jasné, o rôznych cestičkách sa ešte budeme rozprávať s našimi dnešnými hostiami. Aj samozrejme vysvetlíme nejaké iné pojmy, lebo zatiaľ sme ich vysvetlili veľmi málo. Ale zatiaľ ideme hrať Peter Doherty, neviem, či má niečo spoločného s buddhizmom, ale čo? Má?
No nie, ja som len chcel, že aj v Tibete sú vysoké hory a aj Kilimandžaro je vysoká hora.
Naozaj neskutočne zaujímavé veci sa tu dozvedáme aj mimo éter od našich dnešných raných hostí. Juraj Turek a Ľubica Edlingerová ešte stále sedia medzi nami, rozprávame sa o buddhizme a rozprávať sa ešte budeme. Načrtli sme už taký pojem, že dharma, to už sme si vysvetlili, ale poďme vysvetliť a objasniť aj tie ďalšie, ktoré sa s buddhizmom často spomínajú. Už sme sa tu rozprávali tak medzi sebou o karme. Mohli by sme povedať, čo to je karma, aby každý vedel?
Tak karma v preklade znamená zákon príčiny a následku. To je vlastne vysvetlenie z buddhistického pohľadu situácie, v ktorej sa nachádzame. Proste, že to, čo sme v podstate v minulosti urobili, alebo akým spôsobom sme konali, prináša určité výsledky a podmienky, v ktorých sa práve nachádzame.
A to takisto pomáha k tomu, aby sa ten stav, v ktorom sa aktuálne nachádzame, mohol napríklad zlepšiť?
Áno. Záleží v podstate od toho, čo robíme teraz, akým spôsobom myslíme, či sa snažíme pomáhať, či sme užitoční, alebo proste aký máme náhľad na svet a čo robíme. A to vlastne ovplyvňuje to, v akých situáciách, alebo čo budeme zažívať neskôr.
Takže vlastne to znamená, že karma nie je osud, že to je naopak sloboda. Že to, že teraz som v nejakej situácii, ktorá je výsledok mojich minulých činov a myšlienok a slov, tak to znamená, že vlastne teraz mám v rukách ten volant, že proste určujem, ktorým smerom pôjdem od teraz.
A sústredí sa aj na to, že ako by sa veci mali a ako by sa všetko dialo, keby som sa býval rozhodol inak? To sa rieši tiež v rámci buddhizmu, alebo to sa už nerieši, že človek sa sústreďuje iba potom na tie veci, pre ktoré sa rozhodol?
A dôležité je potom sústrediť sa asi na to, čo v budúcnosti.
Takže žiadne spätné pohľady do minulosti.
Myslím si, že keď máme vysvetlenie, prečo sa v danej situácii nachádzame a vieme, že s ňou môžeme niečo urobiť, tak by sme mali urobiť.
To už je nejaká paralelná realita, to je iné. To je...
No, ale ako jedna z tých častí toho, ako pracovať s tou príčinou, je vlastne uvedomiť si, že aké príčiny ma dovedli do tohto stavu, ale vlastne tam to stačí. Netreba sa zbytočne tým zaoberať, lebo keď mám už teraz nejaké problémy, tak na čo si pridávať tie problémy z minulosti. Uh-huh. Ale zase keď viem, že čo ma sem dovedlo, tak je dobre to reflektovať a povedať, OK, aha, tak odteraz to chcem robiť inač.
Čiže dá sa povedať, že aj toto prispieva k tým konkrétnym meditáciám, kedy sa človek snaží sústrediť, nebrať do seba nejaké negatívne vplyvy alebo negatívne myšlienky?
Je to, ako tie učenia o príčine následku sú také úplne základné, vlastne keď človek sa správa nejak takým neúplne štandardným spôsobom, že proste ubližuje ľuďom, že neviem, ako tie klasické príklady, že zabíja, že kradne a takéto veci, tak proste nemôže, ako keby,
že tým, že buduje... Aj hmyz napríklad, že zabíja, alebo...
Tak treba, budisti robia to, čo sa dá, proste tam, kde nemusím ubližiť, tak tam neubližujem. Mm-hmm. Takže vlastne tieto učenia sú keby taký základ, lebo keď človek sa nedokáže vlastne rozumne riadiť v tomto smere, tak nemá na čom budovať nejaký tréning koncentrácie alebo vhľadu alebo nejaké múdrosti, lebo jednoducho tam nie sú stabilné základy.
Áno, základy. A ešte si poďme vysvetliť nejaký jeden pojem, ktorý je možno trošku viac frekventovaný v rámci buddhizmu. Čakra. To sme tu ešte spomínali medzi nami. Čo to je? Má to niečo spoločné s karmou, alebo s dharmou, alebo s čím? Čo je to čakra?
Tak čakra je označenie v podstate nejakého energetického centra v rámci energetického systému tela a spája sa skôr ako s medicínou alebo s liečením, ale nie veľmi ako s buddhizmom.
Rádio FM. Pomaličky sa dostaneme v rámci buddhizmu aj k tým jednotlivým spôsobom, ako si opraviť alebo ako si pestovať svoju myseľ, to znamená k tým jednotlivým meditáciám, ku ktorým sme sa chceli, pretože stále sa rozprávame s Jurajom Turekom a s Ľubicou Edlingerovou o buddhizme a špeciálne o buddhizme diamantovej cesty. Čo je to teda tá meditácia?
Tak meditácia je vlastne ako keby taký tréning mysle. Keď idem meditovať, tak v podstate sadnem do nejakej pozície. Je to také formálne cvičenie a má to nejakú predpísanú formu. A v podstate ide o sústredenie a tréning mysle.
tréning mysle, ako dlho asi trvá, kým dospejem k tomu, aby som sa naučila meditovať tak, ako sa má, to znamená, že nič naokolo ma nerozptýluje a viem sa sústrediť iba na to, na čo sa sústrediť chcem. Ako asi dlho to trvá?
Tak to neviem.
Individuál, takzvaný.
By som povedala.
Ale tak z vlastnej skúsenosti môžete povedať ako? Ako dlho to trvalo?
Ja možno nie som nejaký najlepší príklad praktikujúceho, lebo ja som skôr začal takým intelektuálnym štúdiom, lebo som vlastne študoval filozofiu, tak ja som najprv hrozne veľa kníh čítal, takže ja som tak nie až tak dobrý meditujúci. Ale neviem...
Ale teraz už medituješ.
Keď sa proste pozriem na nejakých kamarátov, tak viem, že po pár rokoch tí ľudia vyzerajú tak, že človek, ktorý ich pozná predtým a potom, tak potom vidí naozaj, že zmena. Že to je také, čo človeka inšpiruje, prečo vlastne kopu ľudí ostane pri buddhizme, že jednoducho vidí, ak sa tí ľudia menia, že to je niečo pekné.
Mňa by ale zaujímal ten konkrétny proces. Ako to vyzerá, alebo... Ja neviem, na čo sa napríklad pri tej meditácii snažíte sústrediť, alebo či si to nejakým spôsobom vizualizujete, celé to myslenie?
Meditovanie.
Sú vlastne rôzne druhy tých meditácií. A asi ich neprejdeme všetky, lebo hovorí sa, že Buddha odovzdal 84 tisíc rôznych učení na 84 tisíc rôznych zmetených mentálnych stavov, ktoré ľudia môžu mať. Ale v zásade, a každý vlastne na mieru tomu konkrétnemu typu človeka šite. Ale v zásade môže to byť od takých meditácií, kde sa jednoducho iba sústredím a potom, keď sa dostatočne dobre sústredím, tak vlastne rozvíjam to, čomu sa budeme hovoriť v hlad. Že priamo vidím, aký ten ja, ktorý sa objavuje, je bez toho, aby som k nemu pridával nejaké veci naviac alebo z neho uberal. A vlastne to mi dáva slobodu, pretože môžem sa držať toho, čo chcem, môžem pracovať s tým, čím chcem a priamo to vidím tak, aké to je. Takže vlastne mám všetko, čo potrebujem. A potom na druhom konci toho spektra sú meditácie, kde pracujem so vzťahom k svojmu učiteľovi, s tým, že priamo sa snažím inšpiráciou, ktorú on dáva, preberať jeho kvality a rozvíjať sa takým hrozne rýchlym spôsobom. A to je práve vlastne, to sú tie účinné metódy diamantovej cesty, kde využívam to, čo niekto iný už dosiahol, aby som to čo najrýchlejšie dosiahol aj ja.
A už to dvakrát odznel pojem diamantová cesta, ešte v skrátke by sme mohli vysvetliť predtým, ako začneme telefonovať, čo to je diamantová cesta.
Tak diamantová cesta je jedna z takých troch základných línií buddhistického učenia. Máme tzv. Malú cestu, malý voz, veľkú cestu alebo diamantovú cestu a vlastne to je práve...
Je to cesta k niečomu, ako dospieť napríklad k tomu nejakému duševnému a rozpoloženiu mysle? Je to niečo v tom zmysle? Stále si neviem predstaviť.
To sú všetky tie učenia, sa hovorí, že ako more má príchuť soli, tak všetky budové učenia majú príchuť slobody. Takže to sú všetky učenia smerujú k tomu, aby človek bol slobodnejší. A tá diamantová cesta sa líši a tým pádom aj veľká, malá cesta metódami, ktoré používajú.
Uh-huh.
A to už asi na konkrétne veci, ale práve tá diamantová cesta, to je to, čo sa uchovalo vlastne v Tibete, to je taká špecifikum tibetského buddhizmu a tam je veľmi práve tá zdôrazňovaná tá schopnosť mysle rozvinúť kvality, ktoré v sebe už prirodzene má, ale nie sú odhalené. Práve tým, že sa identifikuje s nejakým príkladom. Že preberám tie kvality od niekoho, kto ich už má.
Super, super, konečne tomu rozumiem a nás čaká ten slúbený telefonát. Ideme vytáčať telefónne číslo na Lamu.
Vyzerá to, že sme sa spojili teraz po telefonickej linke s Mangutovom a konkrétne s Lámom Olenidalom. Hello, Lama Olenidal.
Hello, my friend.
Hello, how are you?
I'm fine, I'm standing here in Makotovo with a view over the mountains. It is beautiful.
Takže zdravím vás, stojím na Mangutove na kopčeku s výhľadom na celú krajinu, je to nádherné.
Do you like Slovakia?
Yes, beautiful. It's about as many people as we have at home and it's really beautiful. We drove through it at high speed yesterday and we really enjoyed it.
Áno, je to krásne, je to asi rovnako ľudia, ako máme doma. Včera sme prišli z Ukrajiny veľkou rýchlosťou, bolo to veľmi pekná cesta, takže pekné.
Can you compare Tibet or Nepal and Slovakia?
Well, people here, of course, are European, very educated and so on, and also nature-like, it's not similar. East Tibet has some areas that are a bit similar to your mountains here.
Takže ľudia na Slovensku samozrejme sú západňari s dobrým vzdelaním, takže to sa trošku líši, ale čo sa týka tej krajiny, tak tá slovenská krajina, tie hory sa trochu podobajú na niektoré časti východného Tibetu, takže je tam podobnosť.
A teraz aj, aby slovenskí posluchači rozumeli, budeme hovoriť po slovensky, poprosím Juraja, aby opäť tlmočil Lamovi. Lama Olenidal prišiel do Nepálu ako obyčajný človek a postupne sa dostal aj do kláštora a strávil tam teda nejaký čas. Ako ho teda prijali mnísi a aký bol v tomto kláštore režim?
So, you came to Nepal as a normal person and then you entered some... monastery and... you also got some education. How was this welcoming? How they took you in?
No, yeah. The question was about my education.
No. It was about how was the welcoming of the in the monasteries or in the Nepal?
Yeah, we stayed for about 4 years out there. You know, from 68 to 72, and then
we went. Od 68. Sme strávili asi 4 roky v Nepále.
And several times after that, and. Actually, we were accepted right from the beginning.
A ešte potom niekoľkokrát neskôr a vlastne to prijatie sa udialo hneď, ako sme tam prišli.
Our main teacher was Karmapa, the 16th Karmapa, the first incarnate lama of Tibet, actually.
Náš hlavný učiteľ bol 16. Karmapa, bol to prvý inkarnovaný lama Tibetu.
The first Dalai Lama was a student of the 4th Karmapa.
A prvý Dalai Lama bol žiakom žiaka 4. Karmapu.
And actually, he liked, as he said, we were protectors, and I knew that because in my childhood dreams, I'd always been protecting people in red skirts and mountains.
Páčili sme sa mu, vravo, že sme ochrancovia a vlastne mne to tak sedelo, pretože keď som bol ešte decko, tak v snoch som mal také sny, že som ochránoval mužov v červených sukniach vo vysokých horách, takže...
And more than that, you know, we were entertaining. I was showing them all kinds of jumps and stuff that we learn in Danish schools and European schools, right, and that they'd never seen before.
Ukazoval som si im rôzne také gymnastické cviky a skoky, ktoré sme sa učili v dánskej škole a oni to nikdy nevideli, takže sme boli zábava.
They also couldn't make those jumps because they had skirts on.
Ale tí misi tie skoky moc robiť nemohli, lebo mali na sebe tie sukne.
Ale my by sme sa chceli rozprávať teda hlavne ešte trošku o náboženstve, a teda o buddhizme, a hlavne by sme chceli počuť asi ten základný rozdiel medzi takým klasickým buddhizmom, ktorý teda sa vyučuje v Nepále, a medzi buddhizmom diamantovým.
Okay, so we would like to talk now about the Buddhism more. So can you tell us the difference between the classical Buddhism, which is in Nepal, and the Diamond Way Buddhism in Europe?
No, there's no difference, actually. The only thing is we use Buddhism, which is for lay people, because in the West people don't want to sleep alone at night.
A nie je tam žiaden rozdiel v tých metódach. My akurát používame tie učenia v tej podobe pre lajkov, pretože pre svetských ľudí, pretože ľudia na západe v noci nechcú spať sami, takže...
Many of us don't think it's healthy for our constitution.
A mnohí si tiež myslíme, že takýto prístup je zdravý pre našu telesnú konštitúciu.
Yeah. So we use the teachings for the lay people that were always used for the lay people in Tibet. It's exactly the same. We've changed nothing.
Takže nič sme nezmenili. My proste používame tie isté metódy, ktoré lajci, svetskí ľudia používali v Tibete, takže tam žiadna zmena nedošlo.
You know, I would not consider myself wise enough to change what Buddha taught, right?
Určite by som nepovedal, že ja som tak múdry, že by som menil tie veci, ktoré Buddha učil, takže...
We just took the teachings that fit us and that fit the lay people, the people in families...
Jednoducho sme zobrali tie učenia, ktoré nám sedia, ktoré sedia ľuďom s rodinami, ktorí žijú vo svete.
Okay. So non-monastic Buddhists.
Takže sme tí nekláštorní buddhisti.
Okay, Lama Olenidal, we thank you very much and we wish you good health, good luck, and have a good stay in Slovakia. We have our time is up, so goodbye.
Well, goodbye and be well, right? Long life to you.
Takže, see you. Majte sa pekne a zlý život.
Naozaj náš čas už pomaličky vypršal, takže sa lúčime a ďakujeme samozrejme za rozhovor aj Jurajovi Turekovi, tlmočníkovi a Ľubici Edlingerovej z občianskeho združenia Buddhizmus Diamantovej cesty. Majte ešte pekný deň.
Ďakujeme.
Dovidenia.